Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, March 22. Ang Ebanghelyo natin ay John 10, 31 to 42. Sabi ng Ebanghelyo, again, they tried to arrest him, but Jesus escaped from their hands. He went away again to the other side of the Jordan. He escaped many times. Tumakas, tinakasan ang away dahil hindi pa kanyang oras. Gusto ni Jesus na kapag darating ang panahon, ang oras ng kanyang pagtitiis hanggang sa kamatayan sa krus, ito ay dahil sa gusto ng Ama at hindi dahil hindi kaya magpatalo sa kanila dahil sa kanyang pride o sa kanyang ego, kasi Jesus like us, he had the same temptations, yung temptations na patulang ko itong mga ito, pakita ko na tama ako. He had the same human temptation na nagbubulong ang pride sa ating, huwag kang magpatalo. Paya mo sila. Pakita mo na talagang ikaw ay tama. And Jesus escaped. He not only escaped the Jews, he escaped the temptation to die because of pride rather than to die because of the hour that the Father has given. Pagdating ng oras, namatay si Jesus dahil sa pagmamahal, dahil sa kababaan loob, dahil sa kaligtasan nating. Hindi siya namatay dahil gusto niyang patunayan na siya ay tama. Hindi siya namatay dahil pinapatulang yung mga nakikipag-away sa kanya. It's very important you choose your suffering. You can suffer because of the will of God. Na darating talaga ang oras na bibigay ng Diyos ng mga bagay na maging bukal ng paghihirap. Pero kung galing ito sa Diyos, ito'y para sa iyong ikabubuti. So yakapin ng buong lakas, or you can also suffer because of your pride. Ayaw magpatalo, ayaw manalo sila, ayaw mo na wala kang masabi, ayaw na maging tahimik, ayaw mo... And so, pride can also push you into some kind of suffering and confrontation. Laging piliin na kung may suffering and confrontation, ito ay dahil kalooban ng Diyos. And then do it with all your passion. Pero kung ito ay galing sa pride, avoid, escape, run away, takasan mo tulad ni Jesus. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless you.